Mugak kontrolatu nahian, eskubideak kolokan. Beinat Mujika Telleria. 2023ko abenduan iragarri zuten migrazio eta asilo itun berriaren sorrera Europako Parlamentuak eta Europar Kontseiluak. Eta azken urteotako akordiorik garrantzitsuenetako bat zela adierazi zuen orduko hartan Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak. Berez, itunaren helburua argia da. Europako estatuen artean oreka lortzea eta estatu kideen arteko elkartasuna sustatzea testuak dioenez. Praktikan, ordea, pitzadurak izango ditu eredu berri horrek. Federico Pasek Izido ikerketa zentroko migrazio gaien arduradunak eta Alberto Jorneidarre PC European Policy Center Think Tankeko anistasunaren eta migrazioaren gaineko Europako programaren buruak adierazi dutenez. Talde komunitarioko estatu kideak ez daude pres konpromisoak betetzeko. Pasetiren hitzetan, beharrezkoa zen aldaketa bat egitea aurreko sistemak ez zuelako funtzionatzen. Marko normatibo bat behar zen, EB-ko kide diren estatu guztien artean berdintasuna, homogeneotasuna eta koordinazioa egon zedin. Eta honek, teorian, hori eman beharko luke. Hala ere, Pasetik azaldu du hitzarmen horren bidez Europak beste pauso bat emango duela politika murriztaileak ezartzeko bidean. Neidartek azaldu du itunak faktore politikoak eta praktikoak dituela oinarrian. Eta helburua zera dela. Asilo sistemaren funtzionamendua hobetzea eta era berean kezka politiko zabalagoei erantzutea. Baina adierazi duenez, ikusteko dago erreformak kezka horien zergatiei heltzen ote dien edo ez, eta espero dituzten emaitzak lortzeko bidea den edo ez. Neurri horiei dagokienez, Pasetik hitzarmenaren kalitatea kritikatu du. Izan ere, adituaren hitzetan, lehengo arazo berak izango dituzte orain. Itun honetan ere, islatu dira lehen zerbaiten gainean ados jartzea eragozten zuten elementu guztiak. Azpimarratu duenez, elementurik murriztaileenetan etorri dira bat EB-ko kideak. Baita prozedura horien gaineko ardurak beste herrialde batzuen gainean uzteko ere. Izan ere, beste herrialde batzuk sartuko dituzte tartean migratzaileen kudeaketa zardura daitezen. EB-ko kideek ez dute migrazioaren kudeak eta solidarioa eta eraginkorra partekatzeko erantzukizuna hartu behar. Orain, kudeak eta horren erantzukizuna beste herrialde batzuei emango diete. Duela bi aste adostu zuten beste herrialde batzuetan itzulitakoen erroldak zabaltzea. Pasetik azaldu du horrek aukera ematen duela asiloa Europatik kanpo dagoen lurralde batean kudeatzeko eta salatu du horrek eraginkortasuna oztopatuko duela. Izan ere, ikerketetan oinarrituta adierazi duenez, migrazioaren kudeak eta Europako lurraldetik zenbat eta urrunago egon orduan eta zailagoa izango da eraginkorra eta bideragarria izatea. Eta giza eskubideei dagokienez, bermeak eta babesa asko murriztuko zaizkie gaineratu du. Neidartek gogorarazi du itunak esplizituki adierazten duela testuinguru horretan egiten diren ekintza guztiek errespetatu behar dituztela oinarrizko eskubideak eta nazioarteko betebeharrak. Hala ere, azaldu du ezen aldaketak ezarriarren EB-ko gobernu askok asilo sistema zarduratuta jarraituko dutela, batez ere etorkizunean migratzaileen kopuruak handitzen jarraitzen badu. Horregatik, Neidartek aurreikusi du beste herrialde batzuekin lankidetzan jardutea garrantzitsua izango dela beren migrazio politikan. Erronka izango da modu eraginkorrean ikuskatzea eta oinarrizko eskubideak bermatzea gaineratu du. Pasetik baina, uste du arautegi berriaren ondorioz zaildu egingo dela migratzaileen eskubideak haientzako harrera egokiak eta prozedura estandarrak bermatzea. Izan ere, arautegi berriak prozedura azkartuko du esaterako mugetako asilo eskaeretan. Jakina da, hainbat ikerketatan hala ikusi dutelako prozedura horiek bizkortuta berme legal gutxiago edukiko dituela migratzaileak. Adibidez, interprete bat edukitzeko bermea, bere egoera zein den azalduko diona edota asilo eskaerarako elkarrizketa egiten lagunduko diona. Neidartek azaldu du paperik gabe iristen diren migratzaile askorentzat prozesuaren lehen etapak egituratuagoak eta murriztaileagoak izango direla, itunak derrigorrezko kontrol prozedurak ezartzen baititu. Alegia, praktikan, lehen baino migratzaile gehiagori aztertuko dietela euren kasua mugan bertan edo mugatik hurbil asilo sistema arruntean sartu baino lehen. Azken finean, uste dut migratzailearen esperientzia are gogorragoa izango dela eta are eskubide gutxiago izango dituztela gaineratu du Pasetik. Elkartasuna hautazkoa. Mediterraneotik iristen dira papergabe gehienak Europara. Espainiara, Greziara eta Italiara gehien bat. Orain, asilo eskatzaileei erantzuteko betebeharra izango dute talde komunitarioko kide guztiek, baina hori hainbat modutara egin dezakete. Esaterako, kontinentera iristen diren asilo eskatzaile guztietatik estatu bakoitzak pertsona kopuru bat ezarriz, edota herrialdera sarbidea ukatzen dioten pertsona bakoitzeko diru kopuru bat ordainduz. Neidartek azaldu duenez, itunaren funtzionamendua herrialdeek beren erantzukizunak eta elkartasun konpromisoak betetzearen menpe dago. Pasetik berriz, salatu du era horretan ez dela benetako elkartasuna erakusten. Izan ere, haren ustetan, EBko kide guztien artean banatu beharko lituzkete bera heltzen diren pertsonak. Horrela, integraziorako irtenbideak aurkitu beharko litzaizkieke Europan baldintza duinetan bizi ahal izateko eta haiek Europako gizarteari lagundu ahal izateko. Horrez gain, ituna egiteko orduan iritzi publikoak izan duen garrantzia azpimarratu du Pasetik. Azaldu duenez, itunak migratzaileak kanporatzea eta sorlekura itzultzea errazten du, prozedura hori ere azkartu egiten delako. Eta gaineratu duenez, EBko herrialdeei hitzarmenak bide ematen die migratzailea abandonatzeko, bizimodua berreraiki ezin duen herrialde batean. Izan ere, bertan ez daukate inolako loturarik ez da kontakturik ere. Eta hori, zertarako? Argi dauka erantzuna Pasetik. Iritzi publikoari erakusteko gogor jokatzen dutela migrazio kontuetan, eta paperik ez dutenak kanporatu egiten dituztela. Bi urte dira Europako Parlamentuak eta Europar Kontseiluak itun berriaren sorrera iragarri zutela. Epe hori eman zioten elkarri gaurko egunez prest egoteko, baina hala Pasetik nola Neidartek argi utzi dute beko herrialdeak ez daudela prest itun berriari ekiteko. Pasetiren hitzetan, sistema berrian beharrezkoa izango den guztia ez dago martxan, adibidez, sistema informatiko bat ezarri nahi dute herrialdeen artean informazioa partekatzeko eta asilo eskaerak eta itzulera aginduak kudeatzeko, eta herrialde askok ez dute oraindik hori ezartzeko planik aurkeztu. Berez, epemuga ekainaren 12 zen. Ez dut esango oraindik hasieran gaudenik, baina erdibidean gaude esan du Pasetik. Neidar ere bat dator, baina ez du uste harritzekoa denik. Azaldu duenez, EBko estatu kide gehienek erronka handiei egin behar izaten zieten aurre lehengo sistemarekin eta mugak izan dituzte erreforma hauetarako prestakuntzan, finantza, administrazio eta politika arloetan.